Venezuelan liskarra gertatzen ari dira azken egunotan eta berriak oso naziak edo oso manipulatuak heltzen ari zaizkigu. Falcon Aznarez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Bai, egunon, Mieltxo, horrein bai.
Zer gertatzen ari da Venezuelan?
Bueno, Venezuelan. Ja, azte bete gara magu Venezuelaren... Venezuelatik jasotzen ditugun berriak aztertzen eta bueno, kezkatzeko moduko albisteak bai jaso ditugu, konkretuki estatu kolpe berri bat, holan argi eta garbi izan behar dugu, gogoratu behar dugu duela hiru hamarkadan ematen ziren estatu kolpeak, bai Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Brasil, eta hor, gaur egungo estatu kolpeak desberdinak direla, hau da, suabegoak edo beste modutan emandakoak. Zer gertatzen ari da? Ba, imperialismo eta eskumako potere faktikoek, ba, Venezuelako gobernuak, ba, derrokatzen, botatzen, saiatzen ari direla. Konkretuki duela azte bete, hasi ziren... istinluak, matxinadak, gogoratu behar dugu, joan den asteko asteazkenean, milaka eta milaka herritarrek parte hartzen zuen gazteriaren eguna ospatzen zutela, hau da, Venezuelako iraultza bolibartarraren aldeko gazteriaren erakustaldi erraldoia izan zela, eta konkretuki egun horretan, koordinatuta zeuden hainbat eraso eta istiluak gertatu ziren Venezuelako auzo aberetzenen auzoetan. Hau da, Caracasen ekialdean kokatzen baitira renta gehien daukaten herritarren auzoak eta bertan auzo horretan hasi ziren matxinoak barrikada jartzen, erasotzen hainbat eraikin publikoak, eta koordinatuta izan zen erasoa, eta zera, istilu larri horiek gertatu ziren aldi berean, egun berean, Venezuelako hainbat estatutan. Aspaldi, zabaltzen ziren salaketak eta mezuak imperialismoaren injerentzia, salatu izan da adibidez estatu batuetako gobernuak 5 milioi duela hilabete bat zizkiela Venezuelako oposizioko alderdiei, eta diru iturri alde batetik desestabilizazio planak, gero salatu egon izan da Kolombiatik ehundaka paramilitar inmodu ilegalki sartu zirela Venezuelara, eta hor ikusten dugu koktela ja prez dagoela, ezta? Komunikabideak, enpresarioak, eskumako alderdi, naiz eta txikiak izan, baina estatu batuetako laguntzaren bozgorailuaren bidez handitzen joan dela, eta gero manipulazioa. Gauzak desberdinak ikusten ditugu, segun ze bideak erabiltzen ditugun, bada, informazioa jasotzeko, bai Europa zahar honetatik, baita Latinoamerika edo zein kontinentetetik, zer hemen jokuan dagoena da iraultzaren kontrako estatu kolpe bat. Eta horren alde, nortzuk egiten dute alde, batez ere, betiko potere faktikoa, komunikabideak, enpresarioak, eskuma, ultra eskuma, eta bar. Orduan, zer gertatzen ari da? Ba, hildakoak jartzen ari direla iraultzaren mailaren gainean. Eta susmoa daukagu, eta holan jasotzen ditugun informazioen arabera, holan kontrastatzen da, behar dute kaosa bihurtu Venezuelako hirien kaleak, eta batez ere frankotiratzaileek jarri nahi dituzte biktimak eta eraindakoak bi aldeetan, eta holan enfrentamendua, azerrea, kaosa eta desestabilizazioa erraz edo behintzat olako eszenarioa erraz sortzen dute. Nik azpimarratuko nuke gauza batzuk azpigarratuko nituzke. Alde batetik Nicolás Maduro presidentaren hitzak, hau da gobernua, Venezuelako gobernua tinko mantentzen duela eta lanean mantentzen duela, bai bakearen alde, bai konbibentziaren alde, baina estatu kolpea eta imperialismoari aurre egiteko, hori argi eta garbi, epaitu behar direla, bai modu intelektualean, politikoan eta praktikoan parte hartu duten eta edo eriotz guzti hauen hartzean erantzukizuna daukaten politikariak, enpresarioak eta ideologoak, eta hori ikusi berko da datozen egunotan nola ze bilakera izaten duen, batez ere noraino epaitzen diren eta benetan tinkotasunarekin epaitzen diren eta zigortzen diren benetan istilu larri hauek eta irailokoak, hildakoak suertatu diren hauek. Adibidez, erasotuak izan dira komunikazioak, hau da, Venezuelako enpresa nazionalaren komunikazioak, KanTV, ba, konkretuki, Lara estatuan, ba, erasotua izan dela. Gero Tachira estatuan, ba, infiltratu dira paramilitar asko, hori ja atxilotuak izan dira batzuk. Gero Zulia estatuan adibidez matxinoek erasotu duzuten PDVSA, hau da petrolioen enpresa. Beraz, argi eta gero, Barkisimeto irian, ba, telefonika errepetidorea, zentralak eta bat. Orduan, hemen batez ere Venezuelako egunerokotasuna erasotzen ari dira, konkretuki komunikazioak, garraioak, eraikin publikoak, ba, eta hildakoak. Zer ematen duten hemengo medioek, ba, ikasle bat tirokatu izan dela. Bai, baina ez esaten frankotiratzaileak izan direla, eraikin konkretu batzuetatik, modu berean akatu zutela, urtarriak 23 de enero auzoko erreferente bat, Juancho Montoya, duela egun batzuk, bala bat buruan frankotiratzaile batek botata, eta hori da azken batean ikusten dena, joku balitz bezala, joku makabro balitz bezala, hildakoak mai gainean jarri herri oso bat desestabilizatzeko, eta ez da lehenengoa, ze Latinoamerika osoan baditugu aurrekariak, modu berean saiatu izan dira, bai Bolivian, bai Ekuadorren, Argentinan beste modu batean, poliziaren akuartelamenduen bidez, eta jokuan jartzen dana da etorkizuna epe laburrean gobernu legitimo baten egunerokotasuna eta desestabilizazioa. Gero azpimarratuko nituzke Latinoamerikako beste herriak aipatuz, ba, lehendakarien adierazpenak. Ze Venezuelarekin batera Latinoamerika osoko osoa dagoela arriskuan, edo behintzat integrazioa eta oreka, batez ere ideologikoa, azken urtetan emandako oreka ideologikoa, eta behintzat lerrokatuta dauden hainbat herrialden egoera, konkretuki Evo Morales, argi Venezuela, Boliviako presidenteak argi izan du Venezuelako interbentzioa bilatzen ari direla, eta bere petrolioa bere ganatu, hori da konkretuki, berak argi eta garbi izan zuen, desestabilizazioa, estatu kolpea, eta Venezuelaren petrolioa bere ganatu nahi duela. Gero bezaletik Rafael Correa, argi dago Ekuadorreko presidenteak badaki zer den, kanpotik datozen desestabilizazio planak, eta eskuin muturreko ideiak daudela atzean, eta bere herrian gerta daitekela berdina datozen hilabetetan, eta adi egoteko mezua zabaldu egin du Rafael Korreak. Gero estatu batutatik, ba, ikusten dugu, bai Pentagonotik ja ahotsak zabaltzen ari dela, bermatu berdela petrolioren iturria, interbentzioa burutu behar duela estatu batutako gobernuak Venezuelan hori bermatu alizateko, izugarria da zer erraztasunarekin zabaltzen diren, adibidez manipulatzen den, bai sare sozialen bidez eta egunkarien bidez. Ze ikusi izan ditugu, nola zaiatu izan dira, bai Egipto, Argentina, China, baita Euskal Herriko Unai Romanoren argazkia nahaztea Venezuelako ikasleak jipoituak balira bezala manipulazioa itzela izan da zare sozialetan azken egunotan, eta ikusten dugu nola egunkariek haiek ere, adibidez Argentinako Clarinek bere azalean manipulatutako argazki bat argitaratu zuela, eta ikusten dugu ba hemen atzean dagoena da iraultzaren kontrako eraso zuzen bat, eta nik esango nuke are gehiago, klase borroka dagoela, ze argi ikusten da ze auzoetan ematen diren alde bateko atxikimenduak eta besteak. Gero horrek dituen ondorio asko dira, ez soilik politikariak, internazionaliston zalaketak, baizik eta artisten artean. Hori ikuste da, beste frente mediatiko bat dela, adibidez Carlos Baute musikari komertzialak egin dituen adierazpenak, konkretuki berak esan du Venezuelako pobreak, txiroek erosita daude gobernuaren esku daude, ba gobernuak jaten ematen dielako, eta hori salatzekoa dela. Orduan, hori ikusten dugu nola batzuen burbujatik egiten diren adierazpenak, eta bere atzean badatoz bai, ez da, Paulina Rubio eta bar, hala, Miami-tik oso gertu bizi diren hainbat musikarien adierazpenak entzun behar izan ditugu, eta noski komunikabide handiek hoiei oihartzun gero eta gehiago ematen dietela. Gero, beste aldetik, kontrako aldean, ba, eriotz mehatxuak, hau da, Calle 13 musika taldearen residenteak jaso duen eriotz mehatxua zare sozialen bidez, Venezuela berriro ez zapaltzeko, txabista izateagatik, eta bar, eta ikusten dugu nola jokatzen den eta burrukatzen den, zera leku askotan, eta oso arriskutsuak ekarriko dituen matxina da dela, eta ikusi behar da, batez ere nik esango nuke zelak, hau da, Latinoamerikako, Karibe eta igualdeko elendakarien bilkurak, ba, zerbait esaten duen. Nik ikusten dut argi dela, nahiko arrazoi daudela mai gainean, ba larrialdietako bilera bat burutu alizateko, duela hilabete bat eskaz hemen komentatu genuen La Habanan bildu zela bere urteroko bilkuran, baina hemen argi eta garbi behar dena da adierazpen amankomuneko bat Latinoamerikako herrialdetako lehendakariak tinko agertu behar direla Maduroren gobernuaren pare, eta argi esan behar du Latinoamerikak ba imperialismoa ez dela berriro ezarriko Venezuelan, eta ultra eskuindarrek ezingo dutela poterea eskuratu. Gero aipatuko nuke bai mediatikoa izan den politikari berri bat, ezagutzen genuen Capriles Radonski, bi hauteskunde galdu eta gero, orain mediatiko Leopoldo López da politikari bat, Voluntad Popular, izeneko eskumeko edo ultraeskuinako alderdi txiki baten burua, bera jarri da mediatikoki proteste honen aurrean eta zerg eta bere burua babestu behar izan zuen aste honetan Venezuelako gobernuak, ze atxilotze agindua eman du paile batek eta gobernuak eta bere emaztea Leopoldo López eskuin muturreko politikariaren emazteak zabaldu izan zuen zenen kateren bidez, ba, eskerrak eman dizkio Venezuelako gobernuari bere zenarra babesteagatik. Hau da, berak akatu nahi zutela ultraeskuindarrek, ba, batez ere gehiago desestabilizatzeko. Ze hori izan daiteke estrategia, ba, gero leporatzeko Venezuelako gobernuaren sikarioak edo militanteak ba, akatu zutela bere referente ideologikoa. Orduan, Venezuelako gobernuak babestu izan du Leopoldo López, orain kartzelan dago, epaitua izango da egindako guztiengatik, eta daukaguna da desestabilizazioa. Azpimarratu nahiko nuke, gero eta garrantzitsuagoa dela nazioartetik elkartasuna adieraztea Venezuelako iraultzarekin, eta gureari dagokionez zabaldu nahiko nuke hemen Bilbon izango den elkarretaratze bat, konkretuki bihar ostiralarekin gaueko arratsaldeko 7:00 Bilboko Arriaga plazan, ba, deialdia zabaldu dute internazionalistako eragileek, konkretuki La Puebla Circo Bolivariano, Komitez Internazionalistak eta Azkapenak erakundeek, beraz ostiral honetan, arratsaldeko 7:00 Bilbon izango dugu elkartasuna adirazteko aukera.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengo arte.
Ongi izan, agur.
Agur.